Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă... Niciunul din cei 9 candidați la primăria capitalei nu ar fi colaborat cu securitatea, atestă CNSAS. Să auzim numai de bine rubrica lui Neculai Constantin Munteanu. Săptămâna Europei și un colocviu cu participare românească la Frankfurt. Vladimir Putin, întronat prim-ministru la Moscova și problemele de politică externă moștenite de succesorul său. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Deputatul PSD Sergiu Andona a precizat că activitatea unei subcomisii a Camerei Deputaților recent înființată nu este o ingerință politică în dosarul DNA al lui Miron Mitrea și al lui Adrian Năstase. Subcomisia, vrând doar să vadă dacă există o corelație între sesizarea procurorilor și probele acestora. Referatul a fost redactat și se pare că s-a ajuns la un numitor comun asupra concluziilor și recomandării. Sergiu Andon s-a delimitat de acțiunea deputatului PSD Nicolicea, care a văzut dosarul lui Mitrea fără să spună că este finul acestuia. Și Andon a calificat acest fapt o faptă rușinoasă, reprobabilă și nedemnă. Banca Națională a României și-a revizuit prognoza de inflație pentru 2008 de la 5,9% la 6%, a anunțat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Isărescu a mai spus și care sunt factorii majori de risc pentru țintele de inflație pe care și le propune Banca Centrală. Aceștia sunt creșterea rapidă a prețului la carburanți, deprecierea leului față de euro, creșteri salariale mai mari decât aceea productivității muncii și neobținerea volumului de venituri planificat de guvern. Fostul ministru social-democrat al justiției, Rodica Stănoiu, a depus plângere penală împotriva președintului CNSAS, Laszlo Csendes. Stănoiu susține că CNSAS o împiedică să facă o expertiză grafologică în procesul în care contestă decizia de poliție politică. La dosar există deja 2 expertize grafologice care atestă că scrisul din notele informative semnate Sanda îi aparține lui Stănoiu. Fostul ministru vrea să impună expertiza unor documente nedatate și neoficiale, nu însă și la documentele dintr-un dosar de la serviciul de pașapoarte. Parlamentul de la Moscova l-a confirmat pe Vladimir Putin în funcția de prim-ministru cu 392 de voturi pentru și 56 împotrivă. Duma de stat a aprobat confirmarea lui Putin ca premier la o zi după ce acesta a părăsit postul de președinte al Rusiei după 8 ani de mandat. Rusia a amenințat că va trimite trupe suplimentare în regiunea separatistă Abhazia din Georgia dacă autoritățile de la Tbilisi își întăresc prezența militară în zonă. În Israel a început o serie de manifestări care marchează aniversarea 60 de ani de la înființarea statului. Rusia a ridicat la putere de lege sancțiunile economice impuse Iranului de Organizația Națiunilor Unite. Decretul publicat astăzi la Kremlin a fost semnat de Vladimir Putin, înainte de a părăsi postul de președinte. Un trimis special al liderului spiritual tibetan Dalai Lama a avut cuvinte de laudă în legătură cu recentele discuții cu oficialitățile chineze legate de Tibet. Lodi Ghiari a spus că părțile au avut un schimb concret de propuneri care pot figura într-o agendă viitoare.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De bine de rău, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității funcționează, ba chiar verifică măcar o parte a candidaților în alegerile locale. Pentru o dată, absenteismul deputaților nu aduce daune. Cu explicații, Sabina Fati.
Toți cei 9 candidați la primăria capitalei au primit astăzi adeverințe de necolaborare cu fosta securitate de la CNSAS. Deși potrivit unor surse citate de agențiile de presă, în cazul socialdemocratului Cristian Diaconescu, lucrurile nu sunt foarte clare. Pe de altă parte, Cazimir Ionescu, membru al colegiului CNSAS, s-a plâns că biroul electoral central nu a trimis în toate cazurile datele complete ale candidaților, ceea ce face imposibilă verificarea acestora. De pildă, atunci când nu există numele părinților celui care trebuie verificat, CNSAS nu poate stabili dacă persoana respectivă a avut sau nu legături cu securitatea. Cazimir Ionescu este de părere că cei aflați la putere își doresc niște alegeri liniștite și fără complicații legate de trecut și că, de fapt, procesul verificării candidaților la alegerile locale a fost blocat. Biroul Electoral Central susține în contrapartită că nu a trimis încă niciun fel de liste către CNSAS și centralizările se fac la nivel județean. Lucrurile sunt destul de complicate, iar partidele parlamentare par tot mai dezinteresate de fenomenul colaboraționist. De aceea, de altfel, noua ordonanță de urgență privind funcționarea CNSAS a trecut prin adoptare tacită la Camera Deputaților, în vreme ce varianta de proiect modificat drastic de Comisia Juridică a Camerei, prin care se restrângeau substanțial atribuțiile Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, nu a putut fi adoptată din cauza că deputații au fost mai mult absenți decât prezenți la lucrări. CNSAS va putea, deci, emite în continuare către instanțele judecătorești note de constatare a colaborării cu securitatea și nu doar simple referate, iar preoții vor putea fi verificați. Proiectul ordonanței va intra însă în dezbaterea Senatului, care este forul decizional. Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că doar judecătorii pot da verdicte și că în acest sens CNSAS trebuie să renunțe la această prerogativă. Partidele au fost mulțumite de această schimbare, fiindcă potrivit noii ordonanțe, CNSAS face notificări pe care le trimite la curțile de apel, ceea ce înseamnă că procedura se lungește foarte mult. Cum se știe, în toate partidele există foști colaboratori sau chiar ofițeri ai securității, inclusiv la PNL și PD. Formațiuni care în ultima vreme au încercat să adere la noi norme morale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Slovacia se apropie de intrarea în zona euro în 2009. Cehia ezită, iar în România autoritățile bancare își manifestă îngrijorarea față de riscul unor noi presiuni inflaționiste. Radu Stănescu.
Banca Națională a revizuit astăzi în creștere prognoza de inflație pentru 2008 la 6%, însă estimează pentru 2009 temperarea creșterii prețurilor până la 3,5%. Pentru inflația estimată, guvernatorul BNR Mugur Isărescu vede 4 factori de risc, dar și un factor pozitiv care poate ajuta la temperarea inflației. Astfel, un an agricol bun poate compensa în mare măsură riscurile de accelerare a inflației peste traiectoria prognozată. Aceste riscuri constau în continuarea devansării creșterii productivității muncii de către creșterile salariale în anul electoral, deprecierea leului pe fondul turbulențelor din piața financiară internațională sau execuția bugetară mai laxă decât cea proiectată. Guvernatorul vede în continuare riscuri de depreciere a monedei naționale, însă consideră că leul a intrat într-o tendință care se dovedește mult mai ușor de susținut, între 3,5 și 3,7 lei pentru un euro. Isărescu a spus că Banca Națională este preocupată de creștere economică, dar vrea una cu inflație scăzută, singura sustenabilă. Guvernatorul a spus că o amânare a adoptării euro ar putea aduce o relaxare periculoasă a măsurilor necesare pentru procesul de convergență a României către nivelul statelor dezvoltate ale Uniunii Europene. Guvernatorul Isărescu a ținut să precizeze că obiectivul României în această privință rămâne adoptarea euro în 2014. Isărescu s-a referit astfel la ultimul raport privind procesul de convergență al Comisiei Europene, publicat ieri, care arăta că România nu îndeplinește deocamdată decât un singur criteriu pentru adoptarea monedei euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Sub antetul Direcției de Cooperare Internațională, Informare și Relații Publice, Direcția Națională Anticorupție i-a mustrat astăzi pe ziariștii care s-ar fi grăbit să publice informații despre reținerea unor persoane apropiate de Gigi Becali. Amestecul presei jenează și nu ar fi prima dată mersul unei anchete penale. Ancheta, se scrie în comunicatul DNA, este însă reală. Mai mult de la Dan Tăpălagă.
Încă nu este clar cine sunt cei urmăriți penal. În lipsa informațiilor oficiale, presa scrie, citând surse judiciare, că finanțatorul clubului Steaua, Gigi Becali, este acuzat de dare de mită, vicepreședintele clubului de complicitate, iar patronul clubului Universitatea Cluj, Anton Doboș, de luare de mită, iar patronul restaurantului clujan, unde au decis procurorii DNA, este acuzat și el de complicitate. La DNA, audierile s-au ținut lanț, au început miercuri seara și au continuat pe tot parcursul zilei de astăzi. Scenariul relatat de presă, dar neconfirmat oficial, ar fi următorul. În ziua meciului contând pentru campioana Ligii I, dintre Universitatea și CFR Cluj, patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi trimis la Cluj 5 apropiați cu 1,7 milioane de euro. Banii ar fi fost promiși jucătorilor de la Universitatea Cluj în caz că ar fi reușit să învingă CFR. În acest caz, Steaua și nu CFR ar fi câștigat campionatul și s-ar fi calificat automat în Liga Campionilor. O calificare care, la rândul ei, aduce automat în conturile clubului câștigător 10 milioane de euro. Presa se întreabă acum unde este infracțiunea, câtă vreme Universitatea a pierdut, iar banii n-au mai ajuns, evident, la jucători. Surse apropiate anchetei susțin însă că pentru ca infracțiunea să fie consumată, este suficientă promisiunea unui avantaj material pentru a face sau nu face ceva. În plus, unii procurori susțin că, potrivit codului penal, infracțiunea de dare și luare de mită nu se aplică doar funcționarilor publici, ci se aplică și persoanelor private, dacă sunt angajate cu carte de muncă. Gigi Becali a declarat astăzi la un post de televiziune că cei cinci ar fi ajuns la Cluj pentru o tranzacție imobiliară. Becali susține că avea o ofertă pentru cumpărarea unui teren care expira chiar în ziua meciului. Nu am putut să cumpăr terenul pentru că DNA mi-a confiscat banii, deci DNA mi-a creat mie un prejudiciu, a mai spus Becali. Gigi Becali ar fi fost chemat la audieri pentru astăzi la orele 15, dar cu puțin timp în urmă, finanțatorul clubului Steaua a apărut la un post de televiziune susținând că este nevinovat. Oficial, Departamentul Național Anticorupție s-a limitat să spună că ancheta este în desfășurare. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Numele lui Gigi Becali a fost menționat zilele acestea și, într-un context mai puțin așteptat, tentativa de reabilitare juridică a dictatorului Ion Antonescu și a guvernatorului Transnistriei Alexandru Alexianu, condamnați pentru crime de război. În Alta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie fără echivoc, respingând reabilitarea, în timp ce presa publica din spatele afacerii informația că fiul lui Alexianu, care a cerut reabilitarea, a vândut drepturile sale de eventual la recuperarea bunurilor imobiliare confiscate lui Gigi Becali. I-am cerut opinia despre subiect colaboratorului nostru, profesorul Michael Shafir, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Decizia de ieri a tribunalului este definită ca fiind irevocabilă. Dar noi știm foarte bine și din experiențele anterioare că nimic nu este irevocabil. Cu toate acestea, fără îndoială că decizia constituie o piatră de hotar în aceste încercări repetate de a duce la reabilitarea lui Antonescu, încercări care au început chiar cam prin 1990, cel mai târziu în 1991. Ceea ce este important, ceea ce mi se pare important, este că tribunalul a stabilit în mod clar ce înseamnă a te face vinovat de crime de război? În sensul că crima de război include chiar alianța cu Hitler, care, așa cum pe bună dreptate a stabilit tribunalul, nu poate fi considerată ca fi o alianță inocentă. În momentul în care ea s-a încheiat, intențiile agresive ale Germaniei erau bine cunoscute și chiar dacă, așa cum susținea fiul lui Alexianu, n-ar fi fost cunoscute clauzele secrete din tratatul Ribbentrop-Molotov, nu mai era niciun fel de îndoială că politica română era una supusă acelorași scopuri ca cele germane. Din acest punct de vedere, este bine că lucrurile s-au clarificat. În al doilea rând, ceea ce mi s-a părut foarte relevant a fost o informație pe care am găsit-o în ediția ziarului Guardian. Potrivit acestei informații, întregul scandal se bazează de fapt este un afacerism murdar prin care binecunoscutul George Becali a cumpărat de la Șerban Alexianu dreptul la moștenirea pe care urma să o ceară, returnarea proprietăților pe care acesta urma să o ceară, în momentul în care tribunalul ar fi decis reabilitarea tatălui său. Dacă așa stau lucrurile, atunci, într-adevăr, este vorba de ceva mai mult decât murdar și, într-adevăr, totul nu face decât să arate că și mari patrioți de genul Becali sunt mânați, de fapt, de niște interese meschine, de data aceasta, bineînțeles, ele dând greș.
Opiniile profesorului Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ajunul Zilei Europei, sărbată mâine în mai multe state europene, între care și România, au avut loc manifestări culturale și științifice grupate sub titulatura Săptămâna Europei. La Frankfurt s-a desfășurat un colocviu consacrat unei probleme de mare actualitate în Germania, cea a extremismului de dreapta. Spun de mare actualitate, fiindcă în acest context, ministrul de interne german a interzis activitatea a două organizații militante radicale. De la Berlin, William Totok.
Ministrul german de interne Wolfgang Schäuble a interzis două grupări extremiste de dreapta. Este vorba despre organizația Collegium Humanum și Asociația pentru Reabilitarea Persoanelor Persecutate pentru Negarea Holocaustului. Creștin-democratul Schäuble a calificat cele două organizații drept asociații ale negaționiștilor, în cadrul cărora acționează numeroși neonaziști. Într-o declarație făcută televiziunii germane ARD, Schäuble a precizat:
Das zeigt, wir nehmen den Kampf gegen den Rechtsextremismus.
Faptul că am interzis cele două organizații arată că noi luăm în serios combaterea extremismului de dreapta, a tuturor formelor de neonazism și antisemitism. Combaterea lor se face cu toate mijloacele legislației în vigoare. Nu întâmplător, interzicerea celor două organizații are loc în Săptămâna Europei, când în numeroase localități germane se desfășoară seminare și conferințe care dezbat problema extremismului de dreapta, a negaționismului și a diferitelor forme ale xenofobiei, rasismului și antisemitismului. Fundația Heinrich Böll, de pildă, a organizat la Frankfurt pe Main dezbaterea intitulată Alunecă Europa spre dreapta. Participanții la această dezbatere s-au oprit și asupra extremismului de dreapta din România. Ca și în alte țări est-europene, negaționismul, antisemitismul și xenofobia sunt un apanaj al diverselor grupări radicale de dreapta, care însă nu au reușit să-și creeze o platformă politică unitară. Destrămarea fracțiunii radicale de dreapta din Parlamentul European, intitulată Identitate, Tradiție, Suveranitate, confirmă această stare de fapt și în plan european, precum a arătat Mihaela Grün de la Universitatea Biadrina din Frankfurt an der Oder. Anna Schor-Chudnovskaya, de la Institutul Sigmund Freud din Viena, membră a Organizației pentru Drepturile Omului Memorial, a atras atenția asupra proliferării extremismului în Rusia contemporană. Dacă în anii 1990 fenomenul era oarecum marginal, în perioada lui Putin, naționalismul a devenit o anexă a politicii oficiale. Cercetătorul Nenad Ștefanov, de la Colegiul pentru Istoria Comparată de la Berlin, care a fost și moderatorul dezbaterii de la Frankfurt, a atras atenția asupra unor similitudini și diferențe existente între extremismul naționalist din Serbia și cel din țările est-europene care au fost primite în Uniunea Europeană. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Iar noi vă reamintim că este joi și cam fiecare joi Neculai Constantin Munteanu vă adresează salutul obișnuit cu opinii intitulate astăzi Puterile Libere și Independente care se iau de păr.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Au dreptate cei care susțin că puterile în stat sunt libere și de nimeni nu depindă. E loc și de mai bine. În România, puterile statului sunt doar nu independente, ci și într-o continuă luptă. Greu de distins între ele. De ani buni, guvernul prea din greu să se substituie legislativului, inundând legislația cu ordonanțe de urgență. durează ceva până când Parlamentul decide să respingă sau să modifice ordonanța cu pricina. Trebuie să fii un om informat cu meandrele concretului prin care trec legile în România. Ordonanțele abrogate au adus în tribunal mii de procese intentate de cei cărora li s-a dat sau li s-a luat ceva ca urmare a anulării deciziei cu pricina. Guvernul se luptă nu doar cu Parlamentul și justiția, ci și cu președintele, a patra sau chiar a cincea putere în stat. Președinția vrea să strecoare prin pachetul de legi referitoare la securitatea națională un articol care să incrimineze proasta guvernare pe motiv că aduce atingere securității naționale. Președinția încă plânge pierderea calității procesuale în cazul miniștrilor investigați pentru corupție. Cotroceniul avea dreptul să trimită dosarele foștilor și actualilor miniștri la tribunal pentru declanșarea procesului. Curtea Constituțională a decis că Parlamentul ar avea un cuvânt de spus și în această privință, iar Parlamentul a decis să înființeze o comisie care să gestioneze dosarele penale în tranziția lor prin Parlament. Dosarele de corupție ale lui Adrian Năstase și Miron Mitrea vor ajunge astfel pe mâna colegilor de comisie, care le vor da la lectură oricărui parlamentar pe baza unui angajament de confidențialitate. Și noi știm cât de discret sunt parlamentarii. E vorba nu doar despre interceptarea corespondenței și transcripturilor convorbirilor telefonice, dar și despre declarații ale martorilor și denunțuri făcute condiționat la ai căror autori acuzații nu ar avea acces, pur și simplu pentru a-i proteja. Toate acestea se întâmplă pentru că una dintre luptele cele mai grele duse de parlamentari de-a lungul ultimilor ani a fost să nu scoată țara din chipurile facerii unei reforme mereu întârziate, ci să tragă justiția așa oarbă cum e pe linie moartă. Iar dacă parchetul general e mai ușor de controlat, întrucât procurorul șef e și el om cu problemele lui bancare și locative, om care vrea să pună o pâine albă, două sau chiar mai multe pe masă, parchetul național anticorupție a fost vânat din toate pozițiile. A trecut ca o cărămidă sau ca un cartof copt din mână în mână, pentru că toți voiau să-l pună cu fața la perete, să-l facă să vâneze fantome sau vrăjitoare. Ce rost are vânătoarea corupților când mai toți au glicemia mărită și și-au corupt digestia la dulceața puterii. Corupția din România a fost exclusă din prezent ca regina nopții moartă. Morții cu morții, vii cu vii. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, justiția însăși are probleme cu celelalte puteri frățești care ar cam vrea să o canibalizeze. Căci politicienii se împiedică în justiție nu doar pentru că au furat arle publice sau din bani europeni, ci și ca simpli cetățeni, pentru că dau cu mașina în trecători sau primesc ajutoare sociale consistente din partea clienților partidului, că influențează cursul apelor tulburi ale finanțelor prin natură, că se întind mai mult decât le este salteaua de protecție a partidului, că își atribuie ilegal case din patrimoniul statului sau că își împrumută prieteni din pușculița bugetului. Pe toți îi apără o forță misterioasă care îi ridică deasupra legilor. Toți mănâncă justiție pe pâine. Așa și trebuie, ca să nu mai aibă probleme cu ea, cu justiția. Toți o vânează și vor să o împăieze ca trofeu. Avem o clasă politică cu un alt grad de moralitate, iar aspirația secretă a tuturor vipurilor politice, indiferent de gradul de școlarizare, este să fie judecător suprem. Că dacă e suprem, cine să-l mai judece? Să auzim numai de bine, Nicolae Constantin Munteanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Moscova, conform unui scenariu, vă spuneam ieri ce pare gândit minut cu minut și într-o relativă grabă, Duma de Stat a confirmat numirea fostului președinte Vladimir Putin în funcția de prim-ministru. Au votat pentru 392 de deputați și împotriva 56, ultimii fiind cei din Partidul Comunist. Un vot de natură tehnică doar, fiindcă Partidul Pro-Kremlin, Rusia Unită, deține mai mult de două treimi din locurile Camerei Inferioare a Parlamentului de la Moscova. Observatorii politici văd în această numire intrarea Rusiei într-o perioadă fără precedent, cu două centre de putere. Cum va evolua această situație bicefală la prima vedere rămâne de văzut. Pentru mulți analiști, Putin și echipa sa păstrează de fapt puterea, deosebire fundamentală față de momentul plecării lui Yeltsin și a familiei sale, ce își păstrau doar imunitatea. Putin a anunțat deja prioritățile guvernului său extrem de notabile, anume dezvoltarea oportunităților apărute în avantajul Rusiei, îl citez, pentru expansiunea în străinătate a capitalului nostru național, expansiunea rolului rublei în tranzacțiile internaționale și formarea în Rusia unora din centrele financiare regionale cele mai puternice, am încheiat citatul. Pe umerii lui Medvedev rămân câteva poveri grele, cum este decizia păcii sau a războiului cu Georgia, în relație cu enclavele separatiste susținute militar și economic de la Moscova, sub pretextul apărării minorității ruse locale. Relațiile ruso-georgiene, alături de situația din Kosovo, au figurat zilele acestea pe agenda Consiliului de Ministri al Consiliului Europei. Dar, miraculos, în ciuda prezenței vicepremierului georgian, Gheorghe Baramitse, și a lobby-ului făcut, Georgia nu a figurat în comunicatul final al Consiliului de Ministri. Cu detalii de la Strasburg, Iolanda Bădilița.
Diverse surse au declarat că Rusia ar fi fost cea care a blocat menționarea acestui subiect pe documentul final al sesiunii. Cu toate acestea, în cadrul unei conferințe de presă, noul președinte al Consiliului de Ministri, șeful diplomației suedeze, Carl Bildt, a dezvăluit faptul că o delegație a Consiliului Europei se va deplasa luni la Tbilisi pentru a încerca găsirea unei soluții. Eu și câțiva colegi ne vom deplasa luni la Tbilisi pentru a discuta felul în care putem susține integritatea teritorială a Georgiei și, în același timp, să avansăm o soluție politică pentru acest conflict. Ideile avansate de Georgia acum câteva săptămâni sunt un punct de plecare interesant pentru începerea unui dialog, deși nu văd să existe în acest moment cu adevărat condiții pentru dialog. Dar, mai devreme sau mai târziu, trebuie să avem o soluție a acestui conflict. Situația din Georgia este un vulcan adormit. Potrivit vicepremierului georgian, Gheorghe Baramitse, aflat la Strasburg în căutarea suportului organizațiilor internaționale, dar și pentru prezentarea soluției georgiene la acest conflict, Georgia se angajează să ofere Abhaziei, citez, un statut de regiune autonomă extinsă, cum nu mai există în Europa, citat închis. Mai mult, a spus Baramitse, Georgia își va schimba Constituția pentru a putea deveni stat federal. Autoritățile de la Tbilisi propun introducerea unei noi poziții în ierarhia de stat, cea de vicepreședinte, poziție care ar urma să fie ocupată în urma alegerilor de un abhaz. Alături de aceste propuneri, vicepremierul georgian a propus organizațiilor internaționale înlocuirea așa-numitelor forțe de menținere a păcii dislocate de Rusia în regiune cu, citez, forțe neutre care să mențină în mod real pacea.
We invite European police.
Invităm mai degrabă poliția europeană să vină să mențină pacea în Georgia. Nu avem nevoie de forțe militare rusești, pentru că, slavă Domnului, nu avem confruntări armate și sper să nu avem nici în viitor. Deși s-a arătat indignat de faptul că marți Rusia a dislocat încă 400 de soldați în regiune, acțiune pe care a calificat-o drept act de invaziune și ocupare a teritoriului georgian, Gheorghe Baramitse a ținut să îmblânzească tonul, spunând că nu vede un motiv serios pentru care Rusia și Georgia trebuie să fie în conflict. Iolanda Bădiviță, Strasburg, pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul gest al lui Vladimir Putin ca președinte a fost să încheie un acord ruso-american pe tema energiei nucleare de uș civil. Acordul a întâmpinat imediat după semnare dificultăți în Congresul american. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce reproșează membrii Congresului.
Doi senatori au declarat că vor încerca să blocheze înțelegerea pentru că ar putea periclita eforturile împotriva perspectivei ca Iranul să dezvolte armament nuclear. Senatorul republican de Minnesota, Norm Coleman, și colegul său democrat din Indiana, Evan Bay, au pus în circulație o scrisoare care cere președintele Bush să nu trimite documentul respectiv Congresului.
În ce constă acordul ruso-american?
Acordul semnat marți la Moscova de oficialități americane și ruse prevede ca Statele Unite să aibă acces la tehnologie nucleară rusească de mare tehnicitate. Pactul va ajuta Rusia să creeze o instalație internațională de depozitare a combustibilului nuclear. Statele Unite controlează cea mai mare parte a combustibilului nuclear din lume.
Cum și-au explicat senatorii opoziția față de acord?
Senatorul republican Coleman a spus, citez, sunt foarte dezamăgit de insistența administrației de a semna un acord de cooperare nucleară cu Rusia. Senatorul a continuat, azi într-un moment în care Rusia subminează politica noastră externă pe mai multe fronturi, în special când vine vorba despre Iran. La rândul său, senatorul Bay a arătat că cooperarea nucleară între Rusia și Statele Unite este important, dar că este și mai important efortul vizând stoparea Iranului. Rusia nu face tot ce poate să facă pentru a curma ambițiile nucleare ale Teheranului și trebuie să folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a obține mai multă cooperare din partea Moscovei, a spus senatorul democrat de India. În scrisoarea respectivă trimisă și agenției Associated Press, senatorii arată că acordul va deschide calea creșterii comercializării energiei nucleare rusești și poate fi interpretat ca un sprijin american pentru activitățile de proliferare din Iran.
Cum își motivează poziția administrația Bush?
Casa Albă privește acum Rusia în anumite privințe ca pe un partener în încercarea de a convinge Iranul să renunțe la ambițiile sale nucleare. Oficialitatea de la Departamentul de Stat a declarat că Washington nu privește asistența rusească pentru instalațiile nucleare iraniene ca pe un motiv de a nu semna noul acord. De fapt, președintele și-a exprimat cu claritate sprijinul pentru livrarea de către Rusia de combustibil nuclear pentru Iran, pentru că asta demonstrează că Teheranul nu are nevoie de un ciclu nuclear complet, care prezintă un risc de proliferare.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. Iar emisiunea noastră se încheie aici. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.